поводом.
Četvoro članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije izabranih na prošlonedeljnoj sednici Skupštine Srbije najavilo je u petak da podnose ostavku jer, kako su naveli, ne pristaju da budu birani u procesu koji politiku stavlja iznad zakona. U zajedničkoj izjavi Rodoljub Šabić, Dubravka Valić-Nedeljković, Mileva Mališić i Ira Prodanov-Krajišnik navode da je proces izbora članova Saveta REM-a suštinski obesmišljen posle odluke većine u Skupštini Srbije da ne izabere svih devet članova tog regulatornog tela. Naime, poslanici u Skupštini Srbije izabrali su 8 od 9 članova Saveta REM-a. Nijedan kandidat nacionalnih saveta nacionalnih manjina nije dobio dovoljan broj glasova, čime je izabran krnji sastav REM-a. To je kratak uvod. Šta dalje? Koje su moguće opcije? Celu ovu situaciju za povodom analizira Tamara Filipović-Stevanović, generalna sekretarka Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Tamara, hvala što govorite za Radio Novi Sad.
Hvala i vama i vašim slušalcima.
Hajde čisto za one koji nisu skroz upućeni u temu, za početak da objasnimo šta je bilo sporno u tom da se ne izabere deveti član. Čuli smo dakle deo obrazloženja četiri kandidata koji su najavili ostavku. S druge strane, potpredsednica Narodne skupštine Dunja Simonović-Bratić izjavila je da je sve rađeno transparentno i u skladu sa zakonom. Dakle, šta je sporno?
Pa sporno je to što je ovo što se dogodilo na kraju, a to je da se ne izabere član od predlagača Nacionalnog saveta nacionalnih manjina, jedna politička odluka i opstrukcija zapravo parlamentaraca koji sede u Narodnoj skupštini. Znači, čitav proces, oni su rekli da je izveden transparentno i po zakonu. Ja moram da napomenem da je ta transparentnost i zakonitost bukvalno bila iznuđivana iz koraka u korak od strane kredibilnih predlagača i kandidata. Znači, vlast od samog početka nije bila spremna da taj proces provede u skladu sa zakonom i transparentno. Znači, mi smo na svakom koraku morali da se borimo za svaki papir, da on bude dostupan javnosti i da se vratimo koraku nazad kako bi se ispravljale neke nezakonitosti koje je skupštinski odbor i uopšte vladajuća većina pravila tokom tog procesa. I sada smo došli do kraja tog procesa gde su oni opet povukli jedan potez koji je urušio sve ono što smo minimum transparentnosti i zakonitosti koje smo uspeli da, kažem, izludimo, iako to nije moralo tako, da smo imali političku volju da se zakon provede onako kako je napisan. Znači, da su u kom je zakonodavac i doneo ovaj zakon.
Da, i da se vratimo i na prošlu sedmicu, da je u četvrtak održana nova sednica Odbora za kulturu i informisanje na kojoj je donuta odluka da se pokrene procedura izbora tog preostalog devetog člana. Tako da je taj novi postupak u toku, a gostujući u medijima jedna od kandidatkinja, odnosno izabranih članova, članica Saveta REM-a, profesorka Dubravka Valić-Nedeljković, ona je izjavila da sa još troje članova tog tela koji su dakle najavili ostavku neće zvanično se povući iz REM-a samo ukoliko bude ponovljeno glasanje o devetoj grupi kandidata koji su predložili Nacionalni savet i nacionalnih manjina. Koliko je to realan scenario? Dakle, da ne ide procedura iz početka, nego da se ponovi glasanje?
Pa to zavisi opet od političke volje vladajuće većine. To može biti realan scenario, jer ovo ne bi bio prvi put da su poništene neke odluke Odbora za kulturu i informisanje pa vraćene korak unazad. Znači, to može da se sprovede i može i zakonski, postoji način na koji zakonski to može da se uradi, ali zapravo to sada zavisi od toga da li želimo da ovo društvo dobije jedan ili kredibilan REM, odnosno regulatorno telo za elektronske medije, ili želimo da nastavimo da živimo u ovom medijskom haosu i propagandnoj mašineriji koja je duži niz godina prisutna, a rekla bih u poslednjih godinu dana to je dobilo onako jednu nezamislive razmere.
I sada ako gledamo dalje procedure, opet ću se vratiti i citirati potpredsednicu Skupštine Dunju Simonović-Bratić, koja je izjavila da ukoliko četiri člana Saveta REM-a podnesu najavljene ostavke, da se ni za to neće ići, da se za to neće ići iznova u ceo proces, već će biti raspisan javni poziv za predlaganje kandidata za članove Saveta REM-a samo iz tih kategorija. Šta bi to dalje značilo?
Pa to bi značilo još jedan konkurs i još nekih minimum 3 meseca bez Saveta REM-a, jel? Znači produžavanje ove agonije. A značilo bi i da, mislim, ishod tog procesa bi bio vrlo upitan s obzirom da nakon 2 procesa gde smo zaista sve društvene grupe koje su učestvovale u tom procesu predlaganju i u natezanju sa vlašću da se taj proces provede u skladu sa zakonom i na transparentan način, mislim da ne postoji volja više da se učestvuje u trećem ponovljenom procesu, tako da taj novi proces bi bio obeležen verovatno jednom bio bi neparticipativan i onda ne znam da li bi zaista taj REM, odnosno taj savet REM-a mogao da predstavlja i da brani javni interes svih građana Srbije.
Mm-hmm. Ako
bi bio izabran.
Da, i sad ako gledamo zakon o elektronskim medijima, savet REM-a može da radi ukoliko ima najmanje 5 članova, što znači iako bi došlo do ostavke, dakle 4 člana koja su to i najavila, a s druge strane ponovila se, odnosno izabrali bi tog 9. člana koji u startu nije bio izabran, imali bismo tih 5 članova. I šta to znači? Dakle, koji su mogući scenari u ovim novonastalim okolnostima?
Pa taj REM ne bi mogao da funkcioniše sa 5 članova. Znači, oni bi morali da raspišu konkurs i za ostalih 4 članova ili članica Saveta REM-a, zato što vam je, recimo, za izbor predsjednika Saveta REM-a neophodno 2/3 većina. Znači, tako da taj savet od 5 članova ne bi mogao da donosi neke ključne odluke i ne znam da li bi mogao da bude zapravo i konstituisan. Tako da svakako, ako se izabere 5, morat će da se ide na konkurs za nove 4 kategorije.
Da, i zaista spomenuli ste već da sve ovo dugo traje i ako se osvrnemo da Srbija nema savet REM-a već više od 1 godinu dana, u čijoj je nadležnosti između ostalog da reguliše, kontroliše i sankcioniše rad elektronskih medija, televizijske i radijske stanice koje imaju nacionalnu pokrivenost, kao i njihova online izdanja, možemo li govoriti, i to ste već delom pomenuli, ali vola bi da se zadržimo na tome kako se sve to odražava na medijsku sliku, koje posledice imamo?
Na medijsku sliku, na medijskoj sceni, pogotovo to je elektronsko, znači na polju televizije i radija, mislim, odražava se na taj način što vi nemate regulatora, znači nemate nekoga ko će sankcionisati ponašanje, protivzakonito ponašanje određenih medijskih kuća. Onda s druge strane imate blokadu, ne mogu da se donese televizije i radio stanice kojima su istekle dozvole, oni ne mogu da produže te dozvole, nema ko da im produži dozvole. Onda imate zakon o javnim medijskim servisima koji je donet u junu ove godine. Znači, javni medijski servisi moraju do kraja decembra da se usklade sa novim zakonom svoje podzakonske akte, odnosno interne akte moraju da usklade sa novim zakonom. Imate novi broj i članova na programskog saveta, imate jednu novu funkciju koja je uvedena, to je taj ombudsman, odnosno poverenik za gledaoce. To su sve neke nove stvari koje je uveo zakon o javnim medijskim servisima i javni medijski servisi sada treba da donesu svoje interne akte, odnosno statute pre svega, a onda još i neke druge akte koje uređuju njihov rad, koje su usklađeni sa novim zakonom. Oni ne mogu to da urade zato što je njima neophodna saglasnost Saveta REM-a na njihov statut, na statut RTV-a i na statut RTS. Onda imate situaciju, recimo, raspisan je konkurs na proleće za nekih 9 pozicija, 9 ili 10 pozicija urednika programa i direktora programa na RTV-u. Taj konkurs je bio poništen zato što nije usklađen sa novim zakonom i opet su neophodni ti interni akti. Imate konkurs za direktora RTS-a, koji će takođe verovatno biti poništen, s obzirom da je raspisan na osnovu prethodnog zakona, a na snazi je od juna meseca novi zakon. Tako da imate, ne znam, članove upravnog odbora i javnih medijskih servisa isto bira Savet REM-a. Određenim članovima iduće godine u RTS-u i RTV-u ističe mandat, znači nećete moći da imate ni upravne odbore javnih medijskih servisa. Znači sve su to, REM je jedna institucija koja je zaista jako, jako važna na medijskoj sceni, ne samo Srbije, nego bilo koje druge zemlje, i kad bez postojanja te institucije vi blokirate mnoge procese i pravite jedan haos koji za krajnji, znači šta je problem u celoj, nije ne zbog medija, najveći problem je zato što građani dobijaju neproverene informacije, izloženi su propagandnim vestima i oni na kraju krajeva ne mogu da donose svoje informisane odluke, znači za njihov svakodnevni život. Zato je važno da imamo tu medijsku regulaciju, ne zbog samih medija, nego zbog građana koji su konzumenti sadržaja tih medija.
Da, i upravo zbog širokih nadležnosti regulatora koje ste spomenuli, Evropska komisija je u više prethodnih izveštaja tražila od Srbije, koja ima status kandidata za članstvo u EU, da REM postupa nezavisno u skladu sa zakonom. Znamo i da je delegacija Evropske unije EU u Srbiji pozdravila izbor 8 članova Saveta REM-a. Da li možemo sad očekivati u ovim novonastalim okolnostima reakciju evropskih institucija?
Pa oni jesu pozdravili kao jedan korak, ja bih rekla da je to bilo preuranjeno pozdravljanje, jer očigledno nisu bili svesni šta to sve nosi sa sobom, znači ovakva odluka vladajuće većine u parlamentu. I mislim da neće pozdraviti, znači ukoliko ovaj proces sada propadne i budemo išli u novi proces, znači mislim da je poslata vrlo jasna poruka da ukoliko taj REM ne bude nezavisan, znači nije važno samo izabrati REM. Važno je kakav REM će biti izabran, ko će sedeti u savetu REM-a i da li su ti ljudi sposobni da učine korak napred i da u nekom procentu poboljšaju stanje na medijskoj sceni Srbije. Ja ću vas podsjetiti, znači prvi put od kako Evropska unija radi izveštaj o napretku u odeljku o slobodi izražavanja, mi smo zabeležili nazadovanje, odnosno taj backsliding takozvani.
Da, i da se...
To, i to u velikoj meri zavisi i od Saveta REM-a, zbog toga, ne samo zato što, mislim, imali smo i ranije Savet REM-a, on je bio nefunkcionalan, pa smo onda imali zamerke nefunkcionalan Savet REM-a. Pa sad ga više i nemamo. Znači nisam sigurna da će sam izbor tog tela, pa kako god da ono bude, biti ocenjeno kao neki napredak. I to je ta poruka, mislim da je jasno prenešena i od strane međunarodnih aktera, između ostalog zato što i u ovoj reformskoj agendi nije samo izbor ili izmena člana, nego se ocenjuje implementacija. Implementacija je trenutno takva da mi nazadujemo.
Da, i sada da se vratimo priču na početak, na 4 kandidata u ostavci, oni u svom obrazloženju kažu: želimo da budemo potpuno jasni, ovo nije odustajanje od borbe, naprotiv, upravo ova situacija pokazuje zašto je borba bila i ostala neophodna. I vi ste naveli neke razloge zašto je borba važna, borba za institucije, i kako vidite sve ovo, kao odustajanje ili kao nastavak borbe za funkcionisanje institucije u skladu sa zakonom?
Ovo je definitivno nastavak borbe za institucije da rade u skladu sa zakonom, zato što vi ne možete nešto što je, mislim, nezakonito i politički motivisano računati kao dobar korak unapred. Znači, mi moramo da oslobodimo te institucije da one rade u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjem. I definitivno nije odustajanje i neće ovi ljudi koji su kandidati odustati od svoje borbe za bolje medije i bolje informisane građane. Oni će svaku u svom domenu raditi, nastaviti da rade kako bi poboljšali medijsku sliku Srbije.
Nastavit ćemo i mi da pratimo ovu temu. Svakako, hvala mnogo Tamara na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Tamara Filipović-Stevanović iz NUNS-a govorila za Povodom.